ulala nami. Mama ubabulala nami, ubabulala nami, ubabulala nami. Ngithi mama ubabulala nami, elunginqede mama. Ningopelu baba, siyangifana nomuntu oganilela ikhaya. Elunginqede mama, ningopelu baba, ithi mama ubabulala na, ubabulala na, ubabulala na.
Zanokhalasa lusizi uthwa ngibulala ngimcela ngimemeza ngiphebeza ngihebeza ngifuna usizo okungenani enzana ubulungiso ze ngiphumule ngipheleliswe ngiphinde ngiphile kulelizwe ngafaka ngesandla sendoda engenandaba kukhala umama ethi ngafaka ngadayisa izingane zami kazidla imbizi leli isikhundla mangobulela eziko wanginyukubezeni uyaphila udlanhlambana abakazodloba ngidedela bethi ufakazabo ukuthi ngafaka kanjani imini ufakazi wangibamba ngimkhuza ngithi usukwenzile ubufuna ungabisangibulala ngingufakazi ngafaka bengikhala ngimncekakazi ufakazi ofunakala ngokuwufakazi unjani athi usisomncana ngibambe emagqumi namuntu ongenanitholala umzimba wami ngilele kabi ngiklamalazile ngitholeni ngihlalise ngentombo wafoshi sibayasikaba bakasihluphanga ukungibhathisa ngigoqe ngemlenzi wangishiya ngidangalazile baningi esife nabo ngesandla sowesilisa ongenandaba abakazodloba hleke usulu abenzile utho kanti kubaluleke ngani ukuphila komuntu wesifazane emhlabeni ukwazi insele kahle
mahlathimama ubabulala nami elunginqede mama ningopelu baba siyangifana nomuntu oganilela ikhaya elunginqede mama ningopelu baba
Baba mama, mayetha mathangama mkhumbuza wena ebusheni bakho. Mama ngabe kudala walazi iqiniso. Inkinga ngivinjwa ile nhlamba esibhama nokuyibeka phezu kwamathangami njalo baba mayiqeda kungidlwengula. Owami ubaba uyinyoka uyathusa mama nginokumsaba mayisondela kimi. Ushintsha beyinkembu ubukhali macala wonke. Ubaba ubona ukudla kowami umzimba kube lula mayisefuna ukuphakela inkanuko. Ngilizwile iphimbo lakhe ekhuluma namademoni ezweni lobumnyama. Ethi angisoze mina ngamvulela icala efunga ngenhlamba esibhama kwelami ikhanda.
Ithi mama ubabulala nami, elunginqede mama, ningopelu baba, siyangifana nomuntu oganilela ikhaya, elunginqede mama, ningopelu baba.
Zothando kanti siqambe sishila amadoda nje akhanda uzungu lokudlengula ingane egameni lothando ngoba ama amadoda manje wasacabanga ukuvusa imiziyo baba nekusasa lengane zawo kepha cabanga ucansi mayebona ingane zawo ufakazi walokho isikhwele ingane make yaqoma indoda iganini wabo ewazwa mbhubhu umhlaba yazi besilindelela ngakulomlilo ngey'nsuku zokugcina sangabufaka ubuciko hleze bekushiwa amadoda nawuba besifazane besabekhala omunye ukhala ngokuthi useyazenyanya manje ngoba njalo megumula ufikelwa isithombe sikayise emkhulisa emshushuzela emgona noma ekhala kanti umkhulisela ukulala naye mesemdala manje nginzima ukususa isithombe somuntu oseke walala naye wathatha intambo emqaleni wayibopha wayiqaqa wayiyeka zaphila kabuhlungu iy'ngane zobaba ezweni kwenzakalani uthi usaba nokuya emaphoyiseni ngoba azophenya kuze kuphela unyaka luthi ubufakazi manje uthatha isibhamu sikhombe ekhanda likayise uthi usengamane engalingena izulu uma kuwukuthi uzophila kabuhlungu emhlabeni ngifake nejele vela ngisakhona ukungena emathandweni ebusuku ubuthongo bufika namaphupha amabi ubaba ngimuzwa ngisho emakhaleni iphundo lakhe lingivala umoya phinde uvale
elunginqende mama ningibophele ubaba siyangifana nomuntu oganilela ikhaya elunginqende.